Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna vydala svou místopředsedkyni Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání. Jedna z obviněných v kauze Davida Ratha promluvila, svědčí proti dalším osobám. Ministerstvo dopravy se kvůli potížím s novým registrem vozidel vrátí k původnímu systému. U zpráv i celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Sněmovna vydala svou místopředsedkyni za TOP 09 a ex-ministryni obrany Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání. Policie ji podezírá z předraženého nákupu armádních letadel CASA. Státu tak měla vzniknout škoda 658 milionů korun. Pro vydání Parkanové ke stíhání bylo 117 poslanců proti 45. Vlasta Parkanová v zápětí oznámila, že rezignuje na post místopředsedkyně sněmovny. Několikahodinová předchozí debata o vydání Vlasty Parkanové se zvrhla ve slovní přestřelku mezi ministrem financí Miroslavem Kalouskem a opozičními poslanci. Místopředseda TOP 09 vysvětlil, proč Parkanovou tak horlivě hájí, pokládá prý za svou povinnost se ozvat, kdykoliv se někomu děje křivda a bezpráví.
Nejenom místopředsedkyni poslanecké sněmovny, ale komukoliv, kde jsem o tom naprosto pevně přesvědčen a kde umím ukázat na větu, která je lež, a říct, toto je lež. A je to moje povinnost. A jsem přesvědčen, že je moje povinnost křičet tím hlasitěji, čím ta křivda je větší a to bezpráví absurdnější. A pokud přijmeme tuto přímou úměru, tak to jsem prosím pěkně ještě docela potichu.
Ve sněmovně také pokračoval boj o církevní restituce. Opozice neuspěla s pokusem odložit hlasování na polovinu září. Kritizuje především finanční vyrovnání pro církve. Vadí i to, že není k dispozici přesný seznam vydávaného majetku. Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury to je od opozice jen zástupný důvod, proč církevní restituce nechce schválit.
Já myslím, že je to z jejich strany licoměrnost. Moc dobře ví, jak je to udělané, jak je to koncipované. I ten pozměňující návrh, který jsme navrhli a prosadili v ústavně právním výboru, říká, že každý žadatel, každá církev bude muset prokázat své vlastnictví a ty údaje jsou opravdu otevřené. Do katastru nemyslí, že se stane každý, takže si myslím, že tohle je zástupný důvod, který oni používají, protože reálně ty restituce samozřejmě nechtějí.
Jedna ze stíhaných v korupční kauze, do které je zapletený bývalý středočeský hejtman David Rath, promluvila. Majitelka stavební firmy Ivana Salačová tak usiluje o získání statutu spolupracující obviněné. Ten by jí mohl zajistit i mírnější trest. Salačová částečně doznala vinu a dostala se z vazby. Vypovídala proti údajným hlavním organizátorům v korupční aféře Petru Kotovi a Kateřině Pancové. Jejich advokát Tomáš Sokol je na takovou situaci připraven.
Ta paní má právo se hájit, jakým způsobem uzná za vhodné, a bylo celkem zřejmé, že to může vést k tomu propuštění z vazby, takže jako, jestli tam byl sjednán nějaký konkrétní postup, nebo nebyl, a bylo to víceméně logickým vyústěním toho, že vypovídala, to nespekuluju.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo dopravy se chce kvůli potížím s novým registrem vozidel vrátit k původnímu systému, který spravovalo ministerstvo vnitra. Serveru iDnes to řekl náměstek ministra Radek Šmerda. Nový registr vozidel ministerstvo dopravy provozuje od pondělí. Za 3 dny provozu ho ale provází řada potíží. V pondělí byl systém několik hodin zcela mimo provoz. Vojenský újezd Boletice se dál otevírá turistům a cyklistům. Svým podpisem to potvrdili jeho český hejtman a ministr obrany. Veřejnost tak může navštívit okrajové části této nedotčené přírody a také nové turistické cíle. Armáda v újezdu ale i dál zůstává, potvrdil šéf rezortu Alexandr Vondra. 3týdenní holčička nalezená v Německu je skutečně unesená Michala Strmic na Ústecku, potvrdili to rodiče i policie. Předání dítěte do Česka ale úřady stále řeší. Jednu z největších loupeží uměleckých děl vyšetřují olomoučtí kriminalisté. Ztratilo se 10 kreseb Pabla Picassa a 1 obraz Augusta Renoira. Majitel jejich hodnotu vyčíslil na 400 milionů korun. A jaké nás čeká počasí? Bude většinou oblačno, místy déšť, odpoledne budou srážky od západu ustávat. Teploty pouze 18 až 22 stupňů Celsia. Vysílání Rádia Praha pokračuje. Vrátíme se v něm ke kauze nákupu španělských vojenských letounů CASA. Zástupci církve v Praze vyzvedli ostatky 14 umučených pražských františkánů. V tisku se například dozvíte, že si můžete koupit nádraží. A v kulturní rubrice si poslechneme kouzelné hrací strojky. Přeji hezký poslech. V květnu roku 2009 koupilo České ministerstvo obrany 4 španělské vojenské letouny CASA. Nákup stal 3,5 miliardy korun a do servisu vložil stát ještě další miliardu. Jeden stroj armáda směnila za bitevníky L-159 Sahara vodochody. Od té doby ale letouny CASA, které měly sloužit především v zahraničních armádních misích, způsobily mnoho starostí nejen českým vojákům, ale i vrcholným politikům. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Vlasta Parkanová z TOP 09 kvůli podezřelému nákupu letounů čelí obvinění. Shrnutí celé kauzy nabízí Jan Charvát.
Prvním problémem, se kterým se potýká armáda, je poruchovost strojů CASA. Nedávno například letadla nesplnila vojskové zkoušky, selhal systém pasivní ochrany proti raketám známý jako DAS. Stejný systém už zkouškami neprošel zhruba před rokem. Rezort obrany uvádí, že kvůli nesprávnému fungování DAS nemůže letadla CASA vyslat do zahraniční mise v Afghánistánu. Už dříve se také objevily závady na navigačních a spojovacích systémech, odstraněny byly v květnu. Otázky ale především vzbuzuje samotný nákup strojů. Nákup od španělského výrobce šel přes prostředníka zbrojařskou firmu Omnipol a policie chce exministryni obrany Parkanovou stíhat kvůli tomu, že nenechala zpracovat nezávislý posudek na cenu letounů. Při nákupu tak údajně vznikla škoda 658 milionů korun. Parkanová ale s odkazem na právní stanoviska zdůrazňuje, že taková povinnost neexistovala. Obvinění podle ní mohlo být účelové.
Všechny ty posudky bez výjimky mluví o tom, že jsem žádnou povinnost zadávat ten posudek neměla a že policejní žádost v tomto smyslu je tak trochu, řeknu, podivná, z mého pohledu podivná.
Dodavatel letounů CASA firma Omnipol od června platí sankce v řádu desítek tisíc korun denně. Parkanovou vehementně obhajuje strana TOP 09 a zejména její stranický kolega a ministr financí Miroslav Kalousek. Použil dokonce slova o policejních manipulacích a lžích za dohledu žalobců. Svůj názor na kauzu řekla České televizi Karolína Pík z politické strany Lidem.
Já, když se na celou tu kauzu vydávání vlastně Parkanové a kauzu nákupu CASA podívám ze svého hlediska, tak si myslím, že má dvě roviny. Jednu, tu čistě právní, kvůli které jsem právě své pochybnosti měla. Myslím, že to obvinění vlastně Parkanové trochu na vodě stojí a tam chápu některé argumenty ministra Kalouska. Na druhé straně nákup letadel CASA všichni dobře víme a ukazuje se jasně, že žádným velkým ternem pro Českou republiku nebyly, spíše naopak.
Mandátový a imunitní výbor v úterý doporučil sněmovně vydat Vlastu Parkanovou. I člen výboru Radek Jon si myslí, že Parkanová měla při nákupu jednat jinak.
Paní Parkanová nejednala s péčí řádného hospodáře. Tam šlo o to, že ona měla zaručit, že zakázka není předražená jakýmikoliv způsoby. Když jde o zakázku za 3,5 miliardy, měla tomu věnovat absolutní pozornost, protože to už jsou peníze, kdy je nutné vědět, že není předraženo.
Podle informací deníku Mladá fronta Dnes i policejní vyšetřování provázely nejasnosti. Expert na vojenskou techniku Karel Daňhel, který zpracovával posudky, byl postaven mimo službu. Podle něj důvodem bylo, že v případu letounů CASA svědčil na policii. U ministra financí Miroslava Kalouska se také objevilo podezření, že telefonicky vyhrožoval vyšetřovateli kauzy nákupu letounů Jiřímu Mazánkovi. Kalousek to odmítá s tím, že takové rozhovory byly běžné.
Před tímto telefonním rozhovorem jsem si prokazatelně s vyšetřovatelem běžně volal. Neříkám, že každý den, ale on po mně požadoval odtajnění nějakých materiálů. Jako na tom, že vyšetřovatel je v telefonickém styku s osobou, která mu podává vysvětlení a svým způsobem s ním spolupracuje, na tom já nevidím vůbec nic špatného.
Ministr Kalousek řekl, že nechá telefonáty vyšetřit u Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle Jeronýma Tejce z ČSSD je neuvěřitelné, jaké výroky mohly od Miroslava Kalouska jako významného člena vlády na adresu policie a žalobců padnout. Je pro odvolání Miroslava Kalouska.
Pan premiér by měl konat. Buď by měl odvolat pana ministra Kalouska, protože on lže a podvádí v kauze Kasa, anebo by měl odvolat pana ministra vnitra, který je zodpovědný za policii. Protože pokud policie v nějakém státě podvádí, lže a účelově manipuluje s fakty, pak nepochybně za to nese odpovědnost pan ministr Kubice a myslím, že v téhle věci buď má pravdu jeden nebo druhý. Pan premiér by se neměl tvářit, že to nevidí.
A Jan Charvát u mikrofonu zůstává. Přinese totiž podrobnosti o vyzvednutí ostatků 14 umučených pražských františkánů. Ve středu zástupci církve vyzvedli jejich ostatky z truhly v kostele Panny Marie Sněžné. Na podzim by mělo být 14 řeholníků blahořečeno.
14 františkánů pocházelo z různých zemí západní Evropy. Byli povoláni, aby v převážně protestantské Praze sloužili katolické menšině kázáními. Po vpádu pasovských vojsk do Prahy v roce 1611 se proti nim obrátil hněv Pražanů. Ti je považovali za kolaboranty a zabili je.
Místní obyvatelstvo i ti, kteří se prostě sem uchýlili jako do ochrany a kteří většinou byli právě protestantští, tak to spíš brali, že katolické kláštery jsou nějak ve spojení s těmi útočníky, s těmi pasovskými. Zároveň využili situace a trhli do těch klášterů a rabovali a tady se i vraždilo. Vraždilo se ještě na Karlově, klášteře Augustinianů, možná u svaté Anežky.
Tak popisuje události jara 1611 spoluorganizátor blahořečení Petr Regalát Beneš. Dřevěná truhla vážila při středečním vyzvedávání asi 100 kilo a měla rozměry 2x1 metr. Našly se v ní načernalé lebky a kosti. Co teď s truhlou bude, to popisuje bratr Jan František Sadílek.
Byla vyzdvižena spod oltáře a přenesena do pasovské kaple, kde probíhá to základní ohledání.
Než byla schránka s ostatky vyzdvižena z podlahy pod bočním oltářem, nevěděli organizátoři, co přesně v ní najdou. Pouze se domnívali, kolik ostatků a v jakém stavu v ní bude. Pokračuje Petr Regalát Beneš.
My jsme donedávna měli za to, že bylo jedno takové velké prozkoumání děláno v roce 1944. Teprve nedávno jsme zjistili, že oni v podstatě sice tu truhlu tehdy vytáhli, ale dovnitř do ní nešli. Takže naposledy se vlastně do této truhly vstupovalo až v roce 1677. Takže my úplně nevíme, co tam najdeme. A při té příležitosti teda bude nezbytné určité prostě prozkoumání těch kostí.
Při průzkumu se vyberou ostatky pro nové relikviáře, které budou uloženy v pražské katedrále a v kostele Panny Marie Sněžné. Výzkum by měl pomocí antropologických metod co možná nejpřesněji zjistit, jaká jednotliví františkáni utrpěli zranění a co bylo příčinou jejich úmrtí. Petr Regalát Beneš popisuje, jak se vlastně tito františkáni do Prahy dostali.
Vlastně jsme v době vlády Rudolfa II. A tady vlastně bylo centrum říše, takže bylo logické, že ty velké řeholní řády se snažily tady mít zastoupení a proto sem přišel generální ministr v roce 1603 a tady se mu údajně právě líbilo to zbořeniště, protože tento kostel, vlastně to byly jenom tehdy 3 obvodové zdi, bez střechy, bez stropu. Jemu to prý připomínalo Koloseum. Požádal Rudolfa II. O to, aby sem františkáni mohli přijít a začít to restaurovat.
Komunita františkánů byla mezinárodní, protože v Praze byly tehdy i velké menšiny, jako italská, španělská nebo německá. Bratři tak mohli sloužit bohoslužbě v různých jazycích pro různé publikum. Blahořečení pražských mučedníků začalo již krátce po jejich smrti. Proces byl ale z různých důvodů několikrát přerušen.
Ty snahy se počítají přinejmenším od roku 1624, o to blahořečení. Určitá úcta tady byla hned od prvních dnů. Ten oficiální proces blahořečení byl právě otevřen až toho roku 1677. Z různých důvodů tam zároveň byl problém trošku finanční, tak tehdy poprvé to bylo zastaveno, asi předpokládali, že to půjde snadno a že se ten proces rychle obnoví.
Proces byl nakonec obnoven až na žádost biskupů v roce 1992. Dodejme, že v pražském klášteře Panny Marie Sněžné dnes žije 14 bratří. Je to shodou okolností stejný počet jako před 400 let. Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě je teď pohled do tisku. Zamýšlí se mimo jiné nad IT projekty a také nad ochranou soudců. Noviny pročítala Zdeňka Kuchyňová.
Případ úmrtí ostravského soudce Miloslava Studničky znovu oživil úvahy o tom, zda by soudci nebo státní zástupci neměli mít větší ochranu. A podle zjištění práva by se tomu někteří rozhodně nebránili. Šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta právu řekl, že policisté přijdou na asi 10 případů možného ohrožení soudců nebo žalobců ročně. Podle svých slov si však nepamatuje, že by riziko vyhodnotili jako tak závažné, že by jim reálně hrozila smrt. Málo je prý i případů, kdy dostanou policejní ochranku. Jak Šlachta poznamenal, ochrana člověku hodně změní život, proto do toho moc lidí jít nechce. Sám patří k lidem, podle níž by se zabezpečení soudců státních zástupců i policistů mělo zvýšit. Mělo by se zabránit hlavně tomu, aby se osobní údaje soudců nebo žalobců, které jsou evidovány v různých úředních registrech, dostávaly do nepovolaných rukou. Soudci vědí o útocích své. Jednomu ze soudců podpálili auto, jiní dostali obálku s prázdnou nábojnicí, byli sledováni, existovaly falešné weby a tak dále. Co projekt To průšvih, píše Mladá fronta dnes. V kartě Pražana utopilo město miliardu, zdravotní knížky nikdo nepoužíval, nové registry se hroutí. Někdejší pražský primátor Pavel Bém patřil k nejpopulárnějším politikům v Česku do doby, než vypukl skandál jménem Opencard. Karta Pražana měla nabídnout desítky funkcí, nakonec slouží jen jako průkazka na městskou hromadnou dopravu. Teď se uvažuje o zrušení projektu, který stál miliardu korun. Prakticky každý IT projekt z veřejných peněz trpěl na startu značnými nedostatky a často špatně skončil. Naprostým fiaskem byl systém elektronických zdravotních knížek IZIP. 2 miliardy, které za ně stát zaplatil, byly k ničemu. Knížky skoro nikdo nevyužíval a projekt letos skončil. Letos v lednu se do potíží pak dostali desítky tisíc lidí, kteří jsou závislí na dávkách. Nový software úřadů práce buď nefungoval, nebo byl extrémně pomalý. Provozní problémy přitom vznikly z podobného důvodu, jako je tomu nyní u registru vozidel. Programy, které se obvykle vyvíjejí 2 roky, musely dodavatelské firmy připravit za 6 měsíců. A ministerstvo práce už chystá na září další velký projekt, takzvané S-karty, pomocí nich se budou vybírat všechny dávky. Chcete nádraží? Dráhy vám ho prodají, píší Lidové noviny. Například rodinný dům se zahradou v Třemošné u Plzně. Dům má sice nájemníky, ale je levný. Vyvolávací cena je přes 500 000 korun. Majitelem nemovitosti jsou České dráhy. Snaží se jí zbavit stejně jako stovky dalších domků, nádražních budov či pozemků. České dráhy disponují nepotřebným majetkem v hodnotě až 20 miliard korun, řekl Lidovým novinám generální ředitel Petr Žaluda. Dráhy už rozjeli obří rozprodej, protože potřebují peníze, například na nákup nových vlaků a opravy těch starých. Na webu Českých drah jsou tisíce budov a pozemků, které se lze koupit. Brzy to ale už nebude možné. Zájemci totiž vyzobali jen ty nejlukrativnější nemovitosti. Spustlé drážní domky či sklady nikdo nechtěl. Dráhy je proto namixují do jednoho balíčku, kde bude vše v jednom. K zachovalé drážní budově s byty si budou muset zájemci koupit třeba starou vodárnu nebo oprýskaný sklad. Vyšetřování kauzy zmanipulovaných zakázek ve Středočeském kraji, ve které je stíhaný pro korupci poslanec David Rád, se významně posunulo, píše Právo. Majitelka stavební firmy FISA Ivana Salačová, dnes už propuštěná z vazby, se zatím jako jediná rozhodla vypovídat a částečně doznala svou vinu. Zároveň chce získat postavení tzv. Spolupracující obviněné. Právu to řekl její advokát Vojtěch Veverka. Podle něj Salačová usvědčuje údajné hlavní organizátory kauzy Petra Petra Kota a šéfku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou. Institut spolupracujícího obviněného u nás zavedl nový trestní zákoník v lednu 2010 a podle soudce Nejvyššího soudu Pavla Šámala se využívá. Podnikatelka strávila ve vazbě měsíc a půl. Její výpověď trvala 8 hodin a během následujícího víkendu požádal advokát o její propuštění z vazby a hned v pondělí 25. června se tak stalo.
Až do konce ledna příštího roku je v Českém muzeu hudby na Pražské Malé Straně otevřena výstava Kouzelné hrací strojky. Přibližuje nejrůznější hrací skřínky, flašinety, orchestriony i unikátní automatony, které našim předkům hlavně v 19. století nahrazovaly dnešní MP3 a jiné hudební přehrávače. Výstava je součástí celoročního projektu, kterým Národní muzeum v Praze připomene, jak se žilo v době rakousko-uherské monarchie. Podobné tóny se ozývají na unikátní výstavě, kterou v minulých dnech otevřelo Národní muzeum v Praze v jedné ze svých poboček, Českém muzeu hudby. Výstava ukazuje například kolovrátky, se kterými vyhrávali flašinetáři na venkovských poutích i na staropražských dvorcích, honosné skříňové orchestriony, které stály v měšťanských nebo šlechtických salonech, kavárnách a tančírnách, i zcela unikátní exponáty, jako jsou trautmansdorfské hodiny se zvonkovou hrou, ty jsou i nejstarším exponátem výstavy.
Já bych vás chtěl určitě upozornit na jeden z nejvzácnějších exponátů, který se nám vlastně povedlo dostat sem do naší výstavy, a jsou to takzvané trautmansdorfské hodiny, které jsme zapůjčili vlastně z Národní knihovny. Jedná se o renesanční hodiny z roku 1596 a pak ve výstavě uvidíte, že je to skutečně nebývalý skvost.
Říká komisař výstavy a ředitel Českého muzea hudby Emanuele Gadaleta. Na výstavě je k vidění víc než 60 hracích strojů a další 50 doprovodných exponátů, včetně velkého historického loutkového divadla. Autorem expozice je Petr Balok.
Vlastně ty mechanické stroje anebo automatofony je docela široká skupina nástrojů. Každý den, když slyšíme zvony z nějaký věže anebo malý stolní hodiny se zvonkohrou, tak jsou často automatizované. Jádro naší sbírky Národního muzea tvoří nástroje, které se sbíraly ještě v 50. letech doktor Alexander Buchner a taky vydal jednu z prvních systematik. No a zajímavostí je, že tu knihu zná celý svět. Mimo to uvidíte flétnové hodiny, hřebičkové hrací skřínky, různé polyfony, symfoniony, ale také vlastně automatony, což jsou první vlastně mechanický roboti, který imitují třeba hru na banjo, na flétnu, anebo na housle.
Zde jste právě viděli hudebního robota, automaton, je to vlastně hráč na banjo od výrobce Gustava Vyššího z konce 19. století. Jedná se skutečně o velký skvost, protože těch automatonů v našich zeměpisných šířkách je skutečně málo. Jsou tady vystaveny vlastně všichni tři, a jak jste mohli vidět, je to automaton, který jednak imituje hru na banjo rukou, pak dále mrká, jakoby zpíval a otáčí ještě i krkem. No a v zádech má ukrytý hřebíčkový hrací stroje, který možná znáte z nějakých hracích skřínek, a taky ještě důmyslný mechanismus, který ovládá vlastně všechny pohyby. Zajímavé je, že mimořádně zachovali. A to jak ta textilie, tak i ten mechanismus.
Dodal Petr Balok přímo při prohlídce výstavy. Návštěvníci si totiž mohou řadu hracích strojků poslechnout prostřednictvím sluchátek nebo dokonce přímo z hrací skříně, kterou pracovníci muzea na požádání spouštějí, a mohou si dokonce i sami zahrát.
Zahrát si budou moci třeba na mechanický klavír, na takzvanou pianolu, do který se vlastně vkládá ten dlouhý papírový perforovaný válec a následně to přehraje ten záznam. Thank you.
Návštěvníci tu uvidí i nejrůznější zvonkohry, varhaní stroje, flétnové hodiny, hřebíčkové hrací skříňky, polyfony a symfoniony, připomíná ředitel muzea Gadaleta.
Zajímavou kategorii je vlastně skupina flašinetů a kolovrátků, která vlastně patřila od 15. století ke koloritu města, tak i venkova. A tam vám doporučuji určitě se podívat na výstavní exponát opičí kapely v kolovrátku.
Výstava kouzelné hrací strojky má i své doprovodné akce. Od září budou v muzeu podvečery plné kramářských písní nebo pořad věnovaný méně známým písničkám Karla Haschlera. Uvedena bude i dětská opera Brundi Pár, ve které hraje jednu z hlavních rolí právě flašinet. Díky autentickým nahrávkám se tak můžeme vrátit do času císaře pána. Právě dlouhému období císaře Františka Josefa I., který vládl od roku 1848 až do roku 1916, tedy dlouhých 68 let, je věnován celý ambiciózní cyklus monarchie, který výstava hracích strojků vlastně zahajuje. Výstavní projekt, který bude probíhat příštích 12 měsíců, přibližuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Monarchie v podstatě navazuje na výstavu Republika, kterou jsme se před několika lety snažili uchopit nejenom jako líčení politických dějin, ale opravdu se podívat na tu dobu, jak se v ním lidem žilo. Ta výstava měla veliký úspěch a proto jsme se rozhodli vrátit se o jedno období zpátky. Je ta monarchie vlastně omezena na dobu vládnutí císaře Františka Josefa a my se budeme během těch následujících 12 měsíců snažit na to období podívat opravdu ze všech různých aspektů. Začínáme kouzelnými hracími strojky, následovat potom budou sportsmeni v českých zemích, Národní památníku na Vítkově, výstava, která bude věnována vlastně počátkům organizovaného sportu a fenoménu českého sportu na přelomu 19. a 20. století. V našem národopisném muzeu výstava s poněkud možná provokativním názvem Krmě, jídlo, žrádlo, zaměřená na vaření, jedení, stolování. Za doby císaře pána po stopě Karla Máje, výstavu, kterou otevřeli v Náprskovém muzeu, knížky Karla Máje byly v podstatě první přeložené rokapsy a začalo se v podstatě zde v našich zemích šířit taková ta lehčí literatura, která potom samozřejmě vrcholila tou módou za první republiky. No a potom takový samozřejmě ten středobod bude vlastní výstava monarchie, která proběhne v naší nové budově. Průřezová veliká výstava, ve které se budeme snažit i věnovat se a vyvracením určitých klišé o tom 19. století, dívat se nevšedními pohledy na 19. století, na vztahy Čechů a Němců. A tato velká výstava, která bude v listopadu, bude doplněna dvěmi doprovodnými výstavami. Dětský svět za císaře pána, zaměřený spíše na maminky, děti, rodiny a bude to o tom, jak se v té době děti hrály, vychovávali, jak se i rodilo, jakým způsobem vlastně fungovala hygiena a potom člověk ve fotografii, to znamená fotografická výstava, jedny z nejstarších fotografií, které v republice máme z té doby. No a skončíme opět zde v Českém muzeu hudby výstavou století valčíku a polky, tance, které se tančily na zámku, tak v podzámčí.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová, brzy zase naslyšenou.